Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med današnjo katehezo. Svetniki nam pomagajo pri Bogu doseči milosti. Sveti oče po katehezi širiti kulturo bratstva na športnem področju. Ter papeževa molitev za žrtve poplav v Indoneziji in vzhodnem Timorju. Indija, pričevanje sestre Mary o celostni ekologiji, informaciji v duhu Laudato Si. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja doktorja Tadeja Stegu.
Kateheza med današnjo splošno audienco, ki je potekala v knjižnici Apostolske palače, je bila namenjena povezanosti med molitvijo in občestvom svetnikov. Papež Frančišek je dejal, da vsakokrat, ko sklenemo roke in odpremo srce Bogu, se znajdemo v družbi anonimnih in znanih svetnikov, ki molijo z nami in ki za nas posredujejo kakor starejši bratje in sestre, ki so že šli skozi našo isto človeško naravo. Na začetku splošne audience se je bral svetopisemski odlomek iz 12. poglavja Hebrejcem.
Anche noi dunque. Circondati da tale moltitudine di testimoni,
ker nas torej obdaja tako velik oblak pričevalcev, tudi mi odstranimo vsakršno breme in greh, ki nas lahko prevzame, ter vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka. Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sedel na desnico Božjega prestola.
Oggi vorrei soffermarmi sul legame tra la preghiera e la comunione dei santi.
Danes bi se želel zaustaviti ob povezanosti med molitvijo in občestvom svetnikov, je začel katehezo papež Frančišek. Ko molimo, dejansko tega ne počnemo nikoli sami. Če tudi ne pomislimo, smo potopljeni v veličastno reko vzklikov, ki je pred nami in se nadaljuje za nami. V molitvah, ki jih najdemo v Svetem pismu in ki pogosto odmevajo v bogoslužju, je sled starodavnih zgodb, čudežnih osvoboditev, izgonov in žalostnih pregnanstev, ganljivih vrnitev, prekipevajočih hvalnic pred čudovitim stvarstvom. Ti glasovi se izročajo iz roda v rod, v nenehnem prepletanju osebne izkušnje in izkušnje ljudstva in človeštva, kateremu pripadamo. Nihče se ne more ločiti od svoje zgodovine, od zgodovine svojega ljudstva. V svojih navadah vedno nosimo to dediščino in tudi v molitvi, v hvalnicah, predvsem v tistih, ki privrejo iz srca malih in zadnjih, odzvanja nekaj od pesmi Magnifikat, ki jo je Marija namenila Bogu pred svojo sorodnico Elizabeto, ali nekaj od vzklika starčka Simeona, ki je vzel naročje otroka Jezusa in rekel, zdaj odpuščaš, gospodar, svojega služabnika po svoji besedi v miru. Molitve, tiste prave, so razpršljive, kakor vsako dobro. Neprestano se množijo z ali brez sporočil na socialnih omrežjih, na bolnišničnih hodnikih, v prazničnih trenutkih ponovnega srečanja, kakor tudi v tistih, v katerih se trpi v tišini. Bolečina enega je bolečina vseh in sreča enega se preliva v srce drugih. Papež je nadaljeval, da se molitve vedno znova rojevajo.
Ogni volta, che congiungiamo le mani e apriamo il cuore a Dio, ci ritroviamo in una compagnia dei santi anonimi.
Vsakokrat, ko sklenemo roke in odpremo srce Bogu, se znajdemo v družbi anonimnih svetnikov in znanih svetnikov, ki molijo z nami in ki za nas posredujejo kakor starejši bratje in sestre, ki so že šli skozi našo isto človeško naravo. V cerkvi ni žalovanja, ki bi ostalo samotarsko, ni solze, ki bi bila potočena v pozabo, kajti vse diha in sodeluje v skupni milosti. Ni slučaj, da so v starodavnih cerkvah pokopavali ravno v vrtu, ki je obdajal sakralno zgradbo, kakor da bi rekli, da pri vsaki evharistiji sodeluje vrsta tistih, ki so bili pred nami. So naši starši in naši stari starši, botri in botre, katehisti in drugi vzgojitelji. tista posredovana vera, ki smo jo prejeli in ki se jo je z vero posredovalo tudi preko molitve.
I santi sono ancora qui.
Svetniki so še vedno tukaj, nedaleč od nas, in njihove upodobitve v cerkvah prikličajo v spomin tisti oblak pričevalcev, ki nas vedno obdaja. So pričevalci, ki jih ne častimo kot svetnikov, a jih spoštujemo in ki nas na tisoče različnih načinov usmerjajo k Jezusu Kristusu, edinemu gospodu in posredniku med Bogom in človekom, je izpostavil Frančišek. Svetnik, ki te ne usmeri k Jezusu Kristusu, ni svetnik, ni niti kristjan. Svetnik te spomni na Jezusa Kristusa, kajti prehodil je pot krščanskega življenja. Svetniki nas spominjajo, da tudi v našem življenju, čeprav je slabotno in zaznamovano z grehom, lahko zacveti svetost, tudi v zadnjem trenutku. Svetost je pot življenja, srečanja z Jezusom, bodi si dolga, bodi si kratka, a vedno je pričevanje. Svetnik je pričevalec, ki je srečal Jezusa in mu sledil. Nikoli ni prepozno za spreobrnitev v Gospodu, ki je dober in velik v ljubezni. Katekizem pojasni, da svetniki zrejo Boga, ga hvalijo in ne nehajo skrbeti za tiste, ki so jih pustili na zemlji. Njihova priprašnja je najvišje služenje Božjemu načrtu. Moremo in moramo jih prositi, naj posredujejo za nas in za ves svet. Kot je dodal papež, v Kristusu je skrivnostna solidarnost med tistimi, ki so prešli v drugo življenje, in nami, romari, skozi to življenje. Naši dragi rajni iz nebes še naprej skrbijo za nas. Oni molijo za nas in mi molimo z njimi.
Questo legame di preghiera fra noi.
To molitveno vez med nami in svetniki izkusimo že tukaj v zemeljskem življenju. Molimo drug za druge, prosimo in darujemo molitve. Prvi način molitve za nekoga je govoriti Bogu o njem ali njej. Če to počnemo redno, vsak dan, se naše srce ne zapre, ostane odprto za brate.
Pregare per gli altri è il primo modo di amarli.
Moliti za druge je prvi način, kako jih ljubimo in nas spodbuja k konkretni bližini. Tudi v konfliktnih trenutkih je način, kako umiriti konflikt, molitev za osebo, s katero sem v konfliktu. Nekaj se z molitvijo spremeni. Prva stvar, ki se spremeni, je moje srce, moja drža. Gospod ga spremeni, da bi omogočil novo srečanje in konflikt ne bi postal vojna brez konca. Prvi način, kako se spoprijeti s trenutkom stiske, je ta, da prosimo brate, predvsem svete, naj molijo za nas. Ime, ki nam je bilo dano ob krstu, ni neka etiketa ali okrasek, običajno je to ime device, svetnika ali svetnice, ki ne čakajo drugega, kot da nam pomagajo v življenju, nam pomagajo pri Bogu doseči milosti, ki jih najbolj potrebujemo. Če v našem življenju preizkušnje niso presegle vse meje, če smo še vedno zmožni ustrajati, če kljub vsemu gremo dalje z zaupanjem, morda vse to bolj kot sebi dolgujemo posredovanju mnogih svetnikov, nekaterih v nebesih, drugih romarjev na zemlji kot smo mi, ki so nas varovali in spremljali. Vsi vemo, da so tu na zemlji sveti ljudje, moški in ženske svetniki, ki živijo v svetosti, je izpostavil papež. Oni tega ne vedo, niti mi tega ne vemo, a obstajajo svetniki, svetniki vsakdanjosti, svetniki za sosednjih urad, tisti, ki živijo z nami, ki delajo z nami in živijo sveto življenje.
Sia dunque benedetto Gesù Cristo, unico salvatore del mondo.
Naj je torej blagoslovljen Jezus Kristus, edini odrešenik sveta, skupaj s tem neizmernim razcvetom svetnikov in svetnic, ki naseljujejo zemljo in ki so iz svojega življenja naredili hvalnico Bogu. Kajti, kot pravi sveti Bazilij, za duha je svetnik posebej primerno bivališče, kajti daje se za bivanje z Bogom in je poklican biti njegovo svetišče. Ob koncu splošne audience je papež spomnil na včerajšnji mednarodni dan športa za razvoj in mir, ki so ga razglasili Združeni narodi, Izrazil je upanje, da bi dan lahko spodbudil izkušnjo športa kot ekipnega dogodka, ki pospešuje solidaren dialog med različnimi kulturami in narodi. Vatikanski atletski klub je spodbudil, naj si še naprej prizadeva širiti kulturo bratstva na športnem področju, s tem, da ohranja živo pozornost do najšibkejših, s čimer postajamo pričevalci miru. Sveti oče pa je ob koncu splošne audience zagotovil tudi molitev za žrtve poplav v Indoneziji in vzhodnem Timorju.
Desidero assicurare il mio ricordo nella preghiera.
Želim zagotoviti svoj spomin v molitvi za žrtve poplav, ki so v teh dneh prizadele Indonezijo in vzhodni Timor. Gospod naj sprejme pokojne, potolaži svojce in podpre vse, ki so izgubili svoje domove.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Sestra Mary Jo Tisha Kanmakal iz skupnosti sester Notre Dame je animatorka Laudato Si svetovnega katoliškega gibanja za podnebje. V mestu Patna na severovzhodu Indije organizira tečaje formacije in medverska srečanja, ki so posvečena okrožnici Laudato Si papeža Frančiška. Pri tem ne pozablja na revne in odrinjene na rob, ki so danes še bolj preizkušani zaradi pandemije. Sestra Mary se je rodila leta 1960 v Kerali na jugu Indije, pri 17 letih pa je vstopila v redovno skupnost. Kot je povedala v pogovoru za Vatican News, je bila najprej učiteljica, nato pa je prepoznala, da je njeno poslanstvo v služenju osebam, ki so na robu družbe, posebej dekletom in ženam, zato je poučevanje opustila. Končala je magisterij z področja socialnega dela ter opravila pripravništvo na sedežu Organizacije Združenih narodov v New Yorku. Od leta 2010 je odgovorna za pobude Komisije Pravičnost, mir in integriteta stvarstva v provinci Patna v sodelovanju z Mednarodnim združenjem vrhovnih redovnih predstojnic. Poleg tega, da je ena izmed okoli 17.000 animatorjev Laudato Si, je tudi članica Medverskega foruma za človekove pravice pri UNICEF-u Bihar. Okrožnica Laudato Si, ki je izšla leta 2015, je svojim sporočilom o skrbi za skupni dom sestro Mary popolnoma prevzela. Posebej jo je nagovoril duhovni vidik medsebojne povezanosti, socialne in okoljske krize. Ti dve zahtevata nujno ekološko spreobrnjenje. Radikalno kulturno revolucijo za pospeševanje celostne ekologije, ki bi odgovorila na krik zemlje in revnih. Iz tega razloga je tudi postala animatorka Laudato Si, pri tem pa dodajo vedno znova pretrese dejstvo, da ekološke krize prizadenejo predvsem revne. Tako je spomnila, da je v zadnjih 3 letih na milijone ljudi zaradi suše in poplav ostalo brez minimalnega temeljnega dohodka. Vse to je razlog, da si sestra Mary prizadeva za izgradnjo solidarnosti ter za vzgojo za celostno ekologijo. Mesto Patna, kjer živi sestra Mary, je prestolnica severovzhodne indijske zvezne države Bihar, ki ima 125 milijonov prebivalcev. Že leta 2016 je Svetovna banka v tej državi zabeležila več kot 36 milijonov revnih, v času pandemije pa se je situacija zaradi socialno-ekološke krize še poslabšala. Sestra Mary je ob tem poudarila, da so hude posledice izrednih zdravstvenih razmer zaradi COVID-19, ki jih občutijo revni prebivalci v državah kot je Indija, zelo zaskrbljujoče. V izredno težki in dramatični situaciji se nahajajo predvsem delavci migranti, ki pogosto nimajo stalnega dela oziroma vsak dan sproti prejemajo plačilo za opravljeno delo. Mnogi izmed njih so se zaradi pandemije iz velemest, kjer so bili prej zaposleni, vrnili v vasi, saj niso imeli več dela. Sestra Mary pri tem spomni na porast nezaposlenosti med mladimi, ki tako nimajo možnosti za vzdrževanje svojih družin. Revni se velikokrat znajdejo v brezupnih situacijah, ki vedno pogosteje vodijo tudi v samomor. Koronavirus je v državi najbolj prizadel ženske, dekleta, otroke, ostarele in bolne. Kot je podarila redovnica, kljub dobrodelnim dejavnostim redkih posameznikov, ki jih še vedno žene čut človeškega bratstva v družbi, ostajata bolečina in beda velikega števila prebivalcev. Revni ostajajo še naprej revni. Prezgodnje smrti zaradi pandemije in podnebnih sprememb po njenih besedah predstavljajo opozorilo glede našega načina življenja. Po mnenju sestre Mary je okrožnica Laudato Si duhovno sredstvo za to, da bi ta svet, ki mu vlada materializem, ponovno prišel do resničnih duhovnih vrednot in sodelovanja za skupno dobro. Kot pravi, je prišel trenutek, da ponovno prebudimo svojo duhovnost, saj je le ta življenjska, realna in dinamična sila, ki nam pomaga v boju s socialno in ekološko krizo, s katero se soočamo. Po njenih besedah tudi v besedilih hindujskih svetih knjig najdemo misel, da je v svet ena družina. In okrožnica Laudato Si nas spominja na bratski odnos z vsakim človekom ter z vsakim življenjem, ki ga je ustvaril Bog. Biti družina pomeni čutiti odgovornost za to, da skrbimo za vse in za vsakega člana družine. Sodelovanje s svetovnim katoliškim gibanjem za podnebje pa sestre Mary ne spodbuja le k pospeševanju celostne ekologije, ampak tudi k formaciji v duhu Laudato Si. Skupnost sester Notre Dame v provinci Patna je že sprejela načela usmeritve pravičnost, mir in integriteta stvarstva. V tej luči sestra Mary dela z mlajšimi sestrami v prizadevanju za nov način živetja redovništva. Ob obhajanju tedna Laudato Si 2020 so sestre v provincialni hiši bolj ozavestile, da je potrebno ekološko spreobrnjenje za skrb in varovanje našega skupnega doma. Zato so v letu Laudato Si, ki poteka do 24. maja, organizirale različne pobude. Za mlajše sestre 6-mesečno formacijo o papeževi okrožnici z istim imenom, sprehode v naravi ter letno duhovno obnovo za sestre mlajše od 60 let. Osnovale so tudi tako imenovano banko pozitivnosti za skupni dom. To pomeni, da vsak mesec vsaka skupnost v provinci položi eno pozitivno dejanje na poti celostne ekologije. Osrednja misel formacije o Laudato Si je potreba porasti na poti celostne ekologije. Kot je za Vatican News še povedala sestra Mary, so v njeni redovni skupnosti sestre začele to konkretno udejanjati s koraki, kot so varčevanje z vodo, elektriko in hrano. Poleg tega so poskrbele tudi za preudarno uporabo bioloških odpadkov, za zmanjšanje odpadkov ter ponovno uporabo in recikliranje. Sestre so bile povabljene k prepoznavanju Boga v medsebojni povezanosti vseh oblik življenja ter k varovanju vsega, kar je Bog ustvaril. Septembra lani so bili k obhajanju časa stvarstva 2020, ki je zaradi pandemije potekal po internetu, povabljeni Zvezna država Bihar, predstavniki UNICEF-a ter voditelji vseh verstev in lokalnih tradicij. Organizirali so tudi natečaj slikarstva in poezije za najmlajše v prepričanju, da skrbeti za mater zemljo pomeni skrbeti za človeštvo.
Laudato si, mi signore, con tutte le tue creature.
Prisluhnemo predavanju docenta dr. Tadeja Steguja z naslovom Jožef pa je storil, ki ga je imel na letošnjem teološkem simpoziju z naslovom Vloga očetov in moških v družinah ter njihova duhovnost v luči svetega Jožefa.
Vse razmišljanje na nek način se mi zdi, sem poskušal povezati v dveh glavnih delih. Zdaj prvo, vsekakor tisto, kar me je navdihovalo, je sama podoba svetega Jožefa. Lik svetega Jožefa kot takšen, moram priznati, se mi je zelo dolgo zdel sila oddaljen. Ne? Veličasten, nekje v višavah, nepremagljiv. Skratka, nekdo, ki je drugačen, nekdo, ki mi je tuj in sem se silno težko znašel v tej njegovi zgodbi, v njegovem krepostnem življenju. Mislim, da se vidi tale podoba je svetega Jožefa, ne? Ki je sicer krasna, čudovita in umetniško delo, ne? Ampak moram reči, da sem se tukaj težko našel, se mi je zdel oddaljen. Bilo zanimivo, ko sem hčerko 13 let vprašal, kaj občuti v tej podobi, je rekla, strah me je.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.